Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Franki i speaker Božica Mirković.
Dobar dan, vijesti dana.
Takozvana kosovska policija brutalno pretukla Nenada Raškovića iz Zubinog potoka. Srpske nevladine organizacije sa sjevera Kosova hitno pisale Briselu.
Miniću Tesliću nakon sastanka sa rukovodstvom grada najavio pomoć vlade ovoj lokalnoj zajednici.
Poboljšanje kreditnog rejtinga izuzetno značajno, posebno zbog činjenice da je Srpska ušla u veliki investicioni ciklus.
Zbog havarije skoro 20.000 mještana u okolini Bijeljine danima bez vode.
U Doboj danas počinje 57. međunarodni rukometni TV turnir šampiona.
Sunčano je i vruće. U selu Dren kod Zubinog potoka takozvana kosovska policija upala je u dom Nenada Raškovića i nakon pretresa zlostavljala ga i brutalno pretukla. Sa teškim povredama glave i grudnog koša primljen je u kliničko-bolnički centar Kosovska Mitrovica, ali je zbog težine povreda u toku transport u Beograd na dalje liječenje. Ovaj događaj nije izolovan s obzirom na to da je posljednjih sedmica zabilježen veći broj pretresa, privođenja i maltretiranja Srba u okolini Zubinog potoka zbog navodnog posjedovanja oružja i ratnih zločina. Srpske nevladine organizacije sa sjevera Kosova hitno su pisale Briselu. Opširnije Milena Bjelica.
Bez jednog razloga optužnice i najave, trojica pripadnika takozvane kosovske policije juče posle podne su upali u dom 57-godišnjeg Nenada Raškovića u Zubinom potoku. Nakon pretresa kuće, tražeći da preda oružje i prizna ratni zločin nad Albancima, tukli su ga nanijevši mu višestruke tjelesne povrede.
Poslije toga rekli su da dolazimo u 5 sati da donese pušku. Ja ne imam. Opet me bili. Stavili lisice, vodili mu šumu, vezali za bukvu i bili me crevom i stavili mi krpu na usta.
Hospitalizovan je u kliničko-bolničkom centru Kosovska Mitrovica, gdje su mu konstatovane teške povrede glave, leđa i grudnog koša. Direktor KBC-a Zlatan Elek rekao je da je Rašković primljen polutraumatizovan sa prelomom rebra.
S obzirom na opsežnost povreda i s obzirom na to da se radi o politraumi, veći broj lekara uključen je u njegovo lečenje, uključujući hirurge, anestezijologe, ortopede, zatim interniste, s obzirom da mu je povećan pritisak, psihijatri, neurologe.
Šef za planiranje i operativno ocjenjivanje regionalne operativne kosovske policije regiona Mitrovica-Sever Erdoğan Baljići rekao je da nisu bili informisani o incidentu i da je po saznanju pozvan policijski inspektorat koji je preuzeo ovaj slučaj.
To će sve inspektorat da proveri i da vidi ko je bio usmijenio ili da li je policajac ili da li nije policajac. Znači, mi nismo nadležni da vodimo taj slučaj. Čim se spominje policajac, odmah se vodi slučaj na inspektorata.
Ono što zabrinjava je kontinuirani muk iz Evropske unije na zlostavljanje Srba na Kosovu. Kao i do sada, iz Euleksa minimalna reakcija. Događaj primili k znanju, zabrinuti i prate situaciju. Sprovođenje krivičnih istraga, kažu, nije dio njihovog mandata. Nevladine organizacije sa sjevera Kosmeta zatražile su od Brisela da procijeni efikasnost Euleksovog praćenja rada takozvane kosovske policije.
Posebno nas zabrinjava činjenica da građani ne prijavljuju sve slučajeve policijske zloupotrebe zbog straha, nepovjerenja ili uvjerenja da prijavljivanje neće dovesti do stvarnih posljedica.
Maltretiranje i prebijanje Raškovića dešava se dok Hvor najavljuje smanjenje prisustva na glavnom mostu na Ibru zbog, kako navode, poboljšane bezbjednosne situacije. Srpski predstavnici upozoravaju da bezbjednosna situacija nije stabilna i da Hvor mora ostati zbog mira i bezbjednosti svih građana. Član predsjedništva Srpske liste Igor Simić.
Ovo što nam se dešava je posljedica toga što nema nikakvog zakona, nikakvog reda. Ovo je okupacija. Čekamo još da počnu da streljaju. I to u prisustvu međunarodnih snaga, onih istih koji su ćutali na sve zločine nad Srbima od juna 99. godine na ovamo.
Simić je zaključio da svako ko želi da skloni misiju KFOR-a sa mosta pomaže vlastima u Prištini da protjeraju Srbe sa Kosova i Metohije.
Predsjednik vlade Republike Srpske danas boravi u Tesliću. Savo Minić je posjetio hram Presvete Trojice kao i parohijski dom u izgradnji koji se nalazi u porti ovog hrama, a za čiju su izgradnju institucije i kabinet predsjednika Srpske do sada izdvojili više od 1,2 miliona maraka. Minić je sa rukovodstvom grada razgovarao o aktivnostima na projektima koji se finansiraju sredstvima vlade, kao što je izgradnja vrtića Palčić koji je i obišao, kao i o projektu prečistača otpada otpadnih voda. Zamjenik gradonačelnika Milovan Stanković naglasio je da su premijera upoznali i sa drugim projektima grada.
Pa vidite, mi smo danas najkonkretnije razgovarali o nastavku rekonstrukcije gradskog stadiona. Zašto stadiona? Proletar Tesić obilježava 100 godina postojanja i mi smo iz lokalnog budžeta obezbijedili ovaj dio sredstava za početak rekonstrukcije. Inače, po dokumentaciji je predviđeno da se rekonstrukcija stadiona radi u tri faze. Druga stvar o kojoj smo razgovarali je pitanje rekonstrukcije dva školska objekta. Škole ovaj, Njegoši i škole u Čečaju. U vezi s tim smo isto tako imali određene dogovore. Pored toga, ja sam istakao problem policijske stanice i sale, za šalter sale, i mislim da će Vlada Republike Srpske i u tom dijelu preduzimati odgovarajuće mjere. I kao sljedeći nekakav projekat koji je također važan je pitanje regulacije korita Male Usore.
Vlada Republike Srpske je samo u ovom mandatnom periodu, od kako sam na čelu vlade, u Teslić isplatila 5 miliona konvertibilnih maraka. Mi smo danas razgovarali o onim problemima koje imaju građani ovog grada. Pod broj 1 se to odnosilo na vodovodnu infrastrukturu, na fabriku vode, na odobrena sredstva od Vlade Republike Srpske za izradu precrtača koji treba da predstavlja završnu fazu. Ovo je projekat od 2012. godine koji se radi na području grada Teslića i sigurno nešto to zaslužuje pažnju. Iz tog razloga je Vlada i intervenisala upravo po ovim sredstvima.
Poboljšanje kreditnog rejtinga Republike Srpske izuzetno je značajno, posebno zbog činjenice da je Srpska ušla u veliki investicioni ciklus, poručuju ekonomisti. Također dokaz je i stabilnosti finansijskog sistema, što, kako kažu, potvrđuje i sve veća zainteresovanost za strana ulaganja u Republiku Srpsku. Opširnije Srđan Kecman.
Direktor Agencije za bankarstvo Republike Srpske Srđan Šuput ocijenio je da je poboljšanje kreditnog rejtinga Republike Srpske veliki uspjeh za finansijski sistem. Naglašava da to otvara prostor za nove investicije i lakši pristup finansiranju.
Za nas je ova potvrda da smo na dobrom putu, da je budžet stabilan, da nismo prezaduženi, da GDP u vrlo izazovnom vremenu raste, da inflacija, čuli smo po podacima Republičkog zavoda za statistiku, konačno sporava i pada. Broj zaposlenih u Republici Srpskoj veći. Ovo je potvrda da naša ekonomija ide ka dobrom putu.
Uprkos velikim izazovima uslovljenim geopolitičkom situacijom u cijelom svijetu, vlada uspijeva da očuva privredni ambijent u Srpskoj, naglasio je ministar privrede i preduzetništva Radenko Bubić.
Privredni ambijent ne samo u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, već i cijeloj Europi je poprilično narušen zbog poznatih događaja u Europi koji se dešavaju oko regenerata rata između Ukrajine i Rusije. Sad smo imali dvije vrste subvencija, dosta privrednih društva je aplicirali na subvencije, dosta je dobili mali i srednji preduzeća i zanatskih radnji.
Bolji kreditni rejting jača poziciju Srpske pred investitorima, poručuje stručnjak za ekonomsku diplomatiju Siniša Pepić.
Svakako znači svakom investitoru koji bi ili investirao u Republiku Srpsku u vidu novih proizvodnih pogona ili investirao u Republiku Srpsku kupovinom nove emisije obveznica. Tako da treba ovaj trenutak iskoristiti.
Većina investicija odnosi se na putnu infrastrukturu. Vršilac dužnosti direktora puteva Republike Srpske Miroslav Janković rekao je da je za unapređenje putne infrastrukture predviđeno 400 miliona maraka.
Moramo da obezbeđujemo povećavanje sredstava iz godine u godinu i tako da rastu i putna preduzeća kako bi mogli da prate to obezbeđenje sredstava i veće ulaganje u putnu mrežu. Kad Vlada Republike Srpske je prepoznala taj problem, kroz grantove nam doznačuje dodatna sredstva i mi idemo. Zaista smo krenuli, ovaj investicioni ciklus zaista nije bio, mogu reći slobodno, da nije nikad bio u putnu infrastrukturu.
Janković je naglasio i da Srpska ima oko 4400 km puteva i 702 mosta, najavivši da će u narednom periodu biti izgrađeno i rekonstruisano više od 40 mostova.
Vršilac dužnosti direktora puteva Republike Srpske Miroslav Janković najavio je završetak radova na ulazu u Banja Luku kod Prijedorske petlje, dok će rehabilitacija puta do kružnog toka u naselju Nova Varoš biti nastavljena narednih mjeseci po dana.
Svi radovi bi trebali da budu završeni do kraja septembra, dakle od Klaštica do kružnog toka Tulipani. Neminovnost je izazivanje velike gužvi prilikom izvođenja radova, ali moram sad da napomenem da na toj dionici imamo preko 25.000 vozila dnevno, dakle koje se obraćaju kroz 4 trake koje su i ranije bile poprilično opterećene. Kad se to slije u dvije saobraćajne trake, dolazi do veće gužve. Radovi se ne mogu izvesti bez obustave saobraćaja. Nismo željeli totalnu obustavu saobraćaja, izazvali bi saobraćajni kolaps. Molim još jednom građane na strpljenju, mi ćemo gledati da budemo što efikasniji i da radove što prije privedemo kraju.
U prvih 7 mjeseci ove godine na putevima u Srpskoj evidentirano je 1499 saobraćajnih nezgoda u kojima su učestvovali vozači do 21 godine ili 3 godine vozačkog iskustva. Podaci su MUP-a Republike Srpske. 9 saobraćajnih nezgoda završilo je sa smrtno stradalim licima. MUP Srpske pokrenuo je preventivnu kampanju Brzina je izbor, posljedice nisu, usmjerenu prvenstveno na mlade vozače. Istovremeno predstavnici automotosaveza u saradnji sa MUP-om i Agencijom za bezbjednost ozvaničili su početak preventivne aktivnosti ili mobilni ili volan, koja će trajati do 31. avgusta. Opširnije Milana Đurđić.
Kampanja ili mobilni ili volan biće usmjerena na promociju odgovornog ponašanja u saobraćaju i ukazivanje na značaj potpune usmjerenosti vozača na upravljanje vozilom i praćenje saobraćajne situacije. Koliko je važno biti oprezan za volanom, svjesni su i sami vozači. Da mobilnom telefonu nije mjesto za volanom, smatra i jedan od vozača.
Smatram da je jako loše i da je jako loše utiče na rasuđivanje, da može da ugrožava saobraćaj, tako da bi savjetovao svima da to nikad ne radi. Čak i telefoni koji su integrisani u auto isto obraćaju pažnju, tako da bi bilo najbolje ako baš mora da se obavi neki razgovor, da se stane, da se završi pa da se onda nastavi dalje.
Glavni inspektor u jedinici za bezbjednost saobraćaja Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske Danko Tunić kaže da Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske kontinuirano učestvuje u svim preventivnim kampanjama. Od početka godine pa do danas zabilježeno je 3826 prekršaja zbog korištenja mobilnog telefona tokom vožnje, dodao je Tunić.
Cilj same kampanje jeste podići svijest kod vozača da upotreba mobilnog telefona, nepropisno korištenje mobilnog telefona može biti fatalno za samog vozača i ostale učesnike u saobraćaju i naravno kao što sam već rekao je cilj podići svijest kod vozača da se eliminiše takva radnja u saobraćaju. Također ono što bih napomenuo jeste da su juli i august mjeseci kada se prema statističkih podacima Ministarstva unutrašnjih poslova događa najveći broj saobraćajnih nezgoda.
Jelica Lubura iz Automotosaveza Republike Srpske rekla je da je korišćenje mobilnih telefona tokom vožnje povećano i u Republici Srpskoj, ali i u drugim dijelovima svijeta.
Ova kampanja će trajati do 31. avgusta i Automotosavez Republike Srpske će zajedno sa svojim automotodružstvima na cijelom području Republike Srpske i drugim subjektima bezbjednosti saobraćaja učestvovati na ovaj način što će upozoravati vozače kako bi promijenili njihova negativna ponašanja i njihove stavove u pogledu upotrebe mobilnih telefona kada upravljaju svojim automobilima.
Iz Automotosaveza Republike Srpske podsjećaju da korišćenje mobilnog telefona tokom vožnje smanjuje koncentraciju i povećava rizik od saobraćajnih nezgoda. Vozačima zato poručuju da telefon ostave po strani i da pažnju usmjere na saobraćaj.
Zenički opštinski sud danas je i zvanično otvorio stečajni postupak nad imovinom kompanije Nova željezara Zenica. Prvo ročište je zakazano za 8. decembar.
Otvaranju stečaja prethodili su mjeseci pokušaja pronalaska rješenja za kompaniju koja se suočila sa ozbiljnim financijskim i proizvodnim problemima. Otvaranjem stečaja sada počinje nova faza u kojoj će biti utvrđena potraživanja povjerilaca, popisivana i procjenjivana imovina te odlučivano o daljoj sudbini kompanije i njenih kapaciteta.
Na području Nevesinja trenutno su aktivna 4 požara, linija vatre se proširila tokom popodneva uslijed jačeg vjetra. Na području Presjeke ispod planine Crvanja požar u niskom rastenju približava se kućama. Situacija na požarištu u selu Slivlja kod Gacka je pod kontrolom. Direktor civilne zaštite Republike Srpske Boris Trninić rekao je da vremena za opuštanje nema i da se situacija konstantno prati. Kada je riječ o Federaciji BiH, Trninić je istakao da je u Konjicu stanje alarmantno i da će civilna zaštita Republike Srpske pružiti svu neophodnu pomoć u gašenju požara.
vatrogascu na terenu, nema ugroženih kuća, objekata, što je i ljudski života i nemamo gubitaka, što je svakako jako bitno, ali nije svakako situacija za opuštanje, niti nam ide na ruku vremenska prognoza gdje se u narednih 10 dana prognozira da će biti velike temperature preko 30 stepeni. Nadamo se da će biti sve u redu. Ono što moram napomenuti, imamo odličnu saradnju sa Upravom za vazduhoplovstvo koja je prošle godine prešla u sastav MUP-a Republike Srpske. Situacija u Konjicu je jako loša, dva objekta su jedna štala, nemaju za sad ljudskih žrtava, na ruku im ne ide što se sad pojavio i vjetar i pojačava požar. Tražili su pomoć od civilne zaštite, za sad u vidu gašenje iz vazduha, to jest helikoptera. Mi stojimo na raspolaganju sa našim ljudima, s našim mobilnim bazenima. Bosna i Hercegovina je član mehanizma civilne zaštite i mislim da će to, da se morate u Konjicu, da će međunarodne snage doći, to jest države iz regiona.
Prava agonija za skoro 20.000 mještana u okolini Bijeljine. Zbog katastrofalnog stanja na vodovodnoj mreži, mještani nekoliko sela od Ljeskovca do Janje na vrućinama preživljavaju bez vode. Iz Bijeljinskog vodovoda poručuju da rješenje stiže urgentnom uplatom iz gradske uprave od 200.000 maraka za hitnu sanaciju najkritičnijeg dijela cjevovoda. Opširnije Lidija Bešlić.
Već treći put za 38 sati došlo je do havarije na dotrajalom transportnom cjevovodu koji vodi do Janje, pa su mještani 6 sela opet bez vode. Radnici preduzeća vodovode i kanalizacija danima se bore da otklone ove nedostatke, međutim dotrajalost ovih cijevi stvara svaki dan novi problem.
A kolika je silina vode pod zemljom najbolje pokazuje dvorište porodice Janković. Umjesto i slavina, voda im kao i komšijama danima šiklja oko kuće. Snežana Janković.
Ovo sad nije ništa kako je bilo kad pukne tekcije. Bude poplava bukvalno u dvorištu. Evo treći put zakažem za par sati nam je dvorište bilo skroz poplavljeno. I niko ništa ne rešava po tom pitanju. Gradonačelnik je bio, što je prije 15 dana isto kod komšije, pukla cijev, dolazio gradonačelnik, samo je saslušao i to je to.
Iz vodovoda pozivaju građane na strpljenje koje je na izmaku. Vladimir Ljubojević, direktor AD vodovodi kanalizacije Bijeljina.
Sve dežurne ekipe i sve ekipe AD vodovodi kanalizacije su na terenu. U ovom trenutku imamo u planu da saniramo nekih 300 do 400 metara ovog dijela koji se nalazi do booster stanice, jer to nam je evidentno i najveći problem.
Pitanje koje mještani postavljaju jeste da li će i današnje otklanjanje kvara biti samo kratkotrajno rješenje.
Komisije za procjenu štete od nevremena u Nevesinju završile su posao. Obišle su i popisale stanje na 272 domaćinstva, a prema preliminarnim rezultatima šteta iznosi 2 miliona maraka. Prije 20 dana, za samo nekoliko minuta, led veličine jajeta u Nevesinju je uništio zasade povrća, voćnjake, a oštećeni su i brojni objekti i automobili. Opširnije Momir Milić.
Porodica Grahovac kod Nevesinja bavi se poljoprivredom i stočarstvom, nadali su se dobrom rodu kukuruza. Nažalost, u velikom nevremenu za samo nekoliko minuta grad je skoro sve uništio. Ako ne obezbijede dodatnu hranu za 25 krava, morat će smanjiti broj grla, priča Miro Grahovac iz naselja Lapčevine.
Pa uništilo me oko 9 hektara usjeva, 5 hektara kukuruza, 3 hektara žita i hektar krompire. Znači od krompire nemam ništa iskoristiti, od žita nisam ništa iskoristio, nešto malo kukuruza možete vidjeti ima. Šta će biti, vidit ćemo, sad je suša.
Domaćinstvo Grahovac je jedno od 270 koje je prijavilo štetu. Najviše su stradale ratarske, povrtarske i voćarske kulture. Materijalna šteta teško je nadoknadiva, pričaju Velibor Radovanović, načelnik odjeljenja za poljoprivredu i ruralni razvoj, i Milenko Avdalović, načelnik opštine Nevesinje.
Veoma velika su oštećenja kada je u pitanju voćarstvo, pogotovo u rajonu Bojišta i Lapčevina, gdje se šteta procjenjuje negdje do 100%. 10% na pojedinim lokalitetima.
Vidjet ćemo na koji način ćemo se odrediti, od koja će nam biti početna pozicija, da li početna pozicija površine poljoprivredne kulture ili nečeg drugog, tako da ćemo u zavisnosti od para koje budu na raspolaganju prije svega se odrediti u kom procentu će se nadoknađivati štete.
Nevrijeme nije poštedilo ni objekte ni automobile kojih je više od 1000 oštećeno.
Vlada će se na neki način odrediti prema ovom problemu. Naravno i mi ćemo iz našeg budžeta intervenisati sa skromnim sredstvima sa kojima raspolažemo i vidjet ćemo narednih dana i nedjelja da našim poljoprivrednicima barem djelomično nadoknadimo štete koje su procijenjene. Ono što ostaje sigurno i što se neće nadoknaditi jesu ogromne velike štete na automobilima. Naše komisije nisu tretirale taj problem.
Procjene štete stigle su u vladu, pred nadležnim je zadatak da u narednom periodu pronađu najbolje modele za pomoć poljoprivrednicima kako bi ponovo stali na noge.
Slušate Dnevnik. Dva javna univerziteta u Republici Srpskoj objavili su konkurs za drugi upisni rok na prvi ciklus studija. Budućim studentima banjalučkih fakulteta na raspolaganju su ukupno 923 slobodna mjesta, dok na fakultetima u istočnom Sarajevu mjesta ima za još 1221 studenta. Prijave kandidata trajaće od 24. do 28. avgusta, dok su prijemni ispiti zakazani za 31. avgust. Opširnije Nikolina Kuzmanović.
Saobraćajni fakultet u Doboju nudi još 40 slobodnih mjesta na budžetu i 7 mjesta za vanredne studente. Dekan Miroslav Kostadinović ističe zainteresovanost studenata iz cijele BiH.
Da možemo da kažemo, od 8 smjerova koji saobraćajni fakultet ima, drumski i gradski je još uvijek vodeći smjer, a ovih ostalih 7 modula, odnosno smjerova koji imamo, poprilično je izjednačen broj zainteresovanih. I upis je, kao i na prvom upisnom roku, je polaganje prijemnog iz matematike.
Slobodnih mjesta ukupno 23 na budžetu nudi i Pedagoški fakultet u Bijeljini na 3 studijska programa. Dekan Dalibor Stejević.
Što se tiče studijskih programa razredna nastava i predškolsko vaspitanje i obrazovanje, mi imamo test fizičkih, govornih i muzičkih sposobnosti koji su eliminatorni, imamo test provjere opšte kulture i informisanosti i test znanja iz srpskog jezika i književnosti. Što se tiče studijskog programa tehničkog informatike, tu imamo test matematike i fizike, dakle zadatak iz matematike i fizike, i to je to što se tiče prijemnog ispita, dakle za prvi ciklus.
Na Banjalučkom univerzitetu u drugom upisnom roku prošireni su kapaciteti za upis na medicinskom, ekonomskom, filozofskom, arhitektonsko-građevinskom fakultetu, kao i na Akademiji umjetnosti i Fakultetu bezbjednosti. Prorektor za ljudske i materijalne resurse univerziteta Dalibor Kesić kaže da je i ove godine određen broj mjesta rezervisan za strane studente.
Na skoro svim članicama postoje smjerovi koji su neobičajno privlačni studentima, postoje oni koji su manje privlačni, ali možemo reći da je veliko interesovanje pokazano za određene smjerove na Akademiji umjetnosti, arhitektonskog, građevinskog, geodetskom fakultetu, tradicionalno na medicinskom fakultetu, isto tako za određene smjerove na filozofskom fakultetu i fakultetu političkih nauka i fakultetu fizičkog vaspitanja i sporta.
Upis kandidata koji uspješno polože prijemni ispit predviđen je za period od 7. do 11. septembra.
Služenjem svete liturgije, litijom oko hrama i lomljenjem slavskog kolača proslavljena je slava manastira svete Mati Angeline u Tilavi u istočnom Novom Sarajevu. Brojni vjernici okupili su se kako bi proslavili svoju zaštitnicu i njen bogougodan život. Opširnije Bojana Mandić.
Manastir posvećen svetoj Angelini, monahinji, hrišćanki i velikoj stradalnici, pod svoje okrilje okupio je vjernike svih generacija. Sa vjerom koja se prenosi sa koljena na koljeno, vjernici iz godine u godinu dolaze na slavu hrama, a među njima i Danilo Maunaga i Nemanja Puhalo.
Došao sam ovdje sa dedom i sestrom i ovdje živim blizu i svake godine sam ovdje na liturgiji.
Da se sjećamo života svete prepodne Mati Angeline, koja je svoj krst dostojanstveno nosila i da, gledajući se kako je nosila svoj krst, da će nama svaki naš krst biti tlak, jer ona je živjela evanđeljski, a po riječima evanđeljskim da je Hristovo breme lako i mi ćemo lakše ići kroz naš život.
Na današnji praznik odat je pomen svim stradalnicima, otac Savo, iguman manastira.
Pomolili smo se za zdravlje i spasenje naših duša, za pokoj duša svih naših srodnika, prijatelja, svih ljudi koji su svoje živote utkali u Republiku Srpsku, jer ovo je dan kada se treba sjetiti svakoga i ranjenoga i bolesnoga i samoga.
Prepodobna mati Angelina bila je žena srpskog despota Stefana Brankovića, koja se nakon smrti muža zamonašila i život posvetila izgradnji crkava i manastira. Njene čudotvorne mošti počivaju u manastiru Krušedol, zajedno s moštima njenog muža i njihovih sinova Maksima i Jovana.
Književnik Boro Kapetanović, koji je preminuo juče u 73. godini, sahranjen je danas u Slatini u Laktašima. Na komemorativnoj sjednici u Banja Luci od Bore Kapetanovića oprostili su se književnici i prijatelji. Opširnije Selena Berić.
Na komemorativnoj sjednici u Banskom dvoru u Banja Luci govorili su književnici i poštovaoci djela Bore Kapetanovića. Boro Kapetanović je ostavio neizbrisiv trag u domaćoj književnosti, istakao je predsjednik Udruženja književnika Republike Srpske Predrag Bjelošević, koji je naglasio da je otišao u snu, kako i dolikuje pjesniku i podsjetio da nikada nije zaboravio rijeku Sanu i rodni kraj.
Boro Kapetanović je naša istorija, pjesnik koji je preživio svu našu posebno krajišku, da tako kažem, Golgotu i svojih predaka. Naravno da ni jedan odlazak nije lijep za prijatelje, za porodicu, ali nekako se nameće da to jeste pjesnički odlazak. Možda je sanjao tu svoju Sanu River sa kojom se faktički nikada nije oprostio.
O životu Bore Kapetanovića i specifičnom pjesničkom izrazu na komemorativnoj sjednici su govorili i pjesnici Jovo Čulić i Milan Rakulj. Boro Kapetanović je rođen 1953. godine u Gornjem Sokolovu u opštini Ključ, današnjem Ribniku, a na književnoj sceni bio je prisutan duže od pola vijeka. Iza sebe je ostavio oko 40 knjiga, među kojima su najznačajnije zbirke Pesmovano doba, Crnka i lješnik, Brašno i blato i kao i prozno ostvarenje Šampioni palanačkih trotoara.
Doboj će u naredna 4 dana biti domaćin jednog od najvećih sportskih događaja u Srpskoj, 57. rukometnog TV turnira Šampiona. Dejan Stanković od danas više nije šef stručnog štaba fudbalera Crvene zvezde. O sportu Dalibor Dafinčev.
U Doboju večeras počinje 57. međunarodni rukometni TV turnir Šampiona. Prvi susret će od 18:15 igrati Dobojska Sloga i njemački klub Melsungen, osvajač EHF kupa u prošloj sezoni. Utakmicu će prenositi naša televizija na kanalu RTS+. Predsjednik izvršnog odbora turnira Daniel Šarić.
I naravno, ovaj turnir nikako ne bi mogao biti bez velike podrške koju uvijek imamo, kao i ove godine od Radio Televizije Republike Srpske, i o tome stvarno velika hvala svim radnicima Radio Televizije Republike Srpske što će nas podržati, emitovati na svojim kanalima, gdje će dati veliku pomoć i podršku u razvijanju ovog velikog spektakla, rukometnog spektakla koji će biti od 12. do 15. augusta.
Televizija će od 20:05 prenositi i ceremoniju otvaranja, a potom od 21:00 susret reprezentacije Katara i ekipe Grosist Slovan iz Ljubljane. Na turniru koji se završava u subotu nastupaju još egipatski klub Al Ahli te Sporting iz Lisabona. Fudbalski klub Crvena zvezda prihvatio je ostavku šefa stručnog štaba Dejana Stankovića nakon sinoćne eliminacije iz kvalifikacije za Ligu šampiona od izraelskog Hapoel Beruševe. Raspisani su i vanredni izbori za klubsko rukovodstvo koji će biti održani u decembru. Zvezdin generalni menadžer Zvezdan Terzić o izboru novog trenera je rekao.
Znači, do petka u ponoć imamo obavezu prema UEFI da dostavimo ime novog trenera. U pregovorima već jesmo već. Od sinoć, od kad je Dejan Stanković podneo na poziv ostavku, i imali smo već razgovore, i s obzirom da do petka u ponoć treba da UEFI dostavimo ime novog trenera sa pro licencom koji će voditi ovaj play-off utakmicu sa Viktorijom iz Plzena, mi moramo naći rešenje.
Zvezda je također iskoristila pravo da odloži naredni prvenstveni meč u Pančevu protiv Železničara zakazan za subotu. Crvena zvezda će takmičenje na evropskoj sceni nastaviti u četvrtom kolu kvalifikacija za Ligu Evrope protiv češkog kluba Viktorija Plzeň. Njihov prvi susret na rasporedu je 20. avgusta u Beogradu.
Sutra nakon vedrog i svježeg jutra pretežno sunčano i vrlo toplo vrijeme uz prolaznu oblačnost. Opširnije meteorolog Duško Mrkonjić.
Temperature vazduha u 14 časova. Čeberno 26, Kneževo, Sokolac, Hampijec 27, Gacko, Zvornik 29, Drin, Srebrenica 30, Bijeljina, Mrkonjić grad, Novi grad, Srbac 31, Ribnik 32, Banja Luka, Doboj, Rudo, Foča, Šipovo 33, Višegrad, Prijedor 34, Bilić 36 i u Trebinju 38 Celsijusa stepeni. Danas pretežno sunčano i vrlo toplo s prolaznom oblačnošću. Poslije podne od jugozapada ka jugu razvoj dnevne oblačnosti iz koje samo ponegdje se može javiti pokoja kap ili slaba kiša. Sutra nakon vedrog i svježeg jutra tokom dana pretežno sunčano i vrlo toplo uz prolaznu oblačnost. Na jugu vruće uz povremeno jaku buru. Vjetar slab umjeren, uglavnom sjeveroistočni u Hercegovini duvaće, umjerena jaka bura. Minimalna temperatura vazduha sutra od 13 do 17, na jugu do 25, u višim predjelima od 10. Maksimalna temperatura vazduha 31 do 36, na jugu do 38, u višim predjelima od 27.
Dnevnik je završen, hvala za pažnju. Još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
Takozvana kosovska policija brutalno pretukla Nenada Raškovića iz Zubinog Potoka. Srpske nevladine organizacije sa sjevera Kosova hitno pisale Briselu.
Miniću Tesliću nakon sastanka sa rukovodstvom grada najavio pomoć vlade ovoj lokalnoj zajednici.
Poboljšanje kreditnog rejtinga je izuzetno značajno, posebno zbog činjenice da je Srpska ušla u veliki investicioni ciklus.
U Doboju danas počinje 57. Međunarodni rukometni TV turnir šampiona.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Mladen Zdjelar. Speaker Božica Mirković. Urednici emisije Ivana Franki, Milan Trbojević.